Mēs atsākam skatīt šīs dienas darba kārtības jautājumus un šobrīd mēs esam pie dienas kārtības 7. jautājuma, un tas ir par pilnvarojumu līgumu ar SIA Talsu nomsaimnieks par Talsu nodaļas pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanu. Jautāšu deputātiem, vai ir vajadzīgs ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu. Aldis Pinkens.
Jā, man būs pāris jautājumi, kas ir radušies laika posmā no Finanšu komitejas līdz šīdienas domas sēdēji. Paldies par atsūtīto informāciju par īres maksu apmēriem, uzkrājumiem un izlietošanu. Un patiesībā tie arī radīja droši vien pamata tiem manām šī brīža neskaidrībām. Pirmais jautājums man ir tāds, kādēļ mēs slēdzam pilnvarojuma līgumu, kas man īsti nav saprotams vispār pēc būtības, kas tas ir. Neskatoties to, ka civillikuma norma man ir redzama un es viņu paskatījos, bet tātad kādēļ šis nav pakalpojums? Jā, lēmuma projekta preambulā ir skaidri minēts, ka Talsu namsaimniekam ir visas iespējas sniegt pašvaldībai dzīvokļu apsaimniekošanas pakalpojumu. Kādēļ mēs slēdzam pilnvarojumu līgumu un nevis pakalpojumu līgumu?
Mēs neslēdzam pakalpojumu līgumu tā iemesla dēļ, ka, lai slēdz pakalpojumu līgumu, ir nepieciešams iepirkums. Nu, tā kā es varbūt sākšu no otras puses, respektīvi šis te līgums paredz pilnvarot Talsu namsaimnieku uz 2 gadiem sniegt šo te pakalpojumu.
Pakalpojumu?
Sniegt pakalpojumu, bet mēs viņu pilnvarojam.
Sniegt pakalpojumu?
Sniegt pakalpojumu, bet tas nenozīmē, ka tas ir pakalpojumu līgums. Mēs viņu pilnvarojam veikt kaut kādu konkrētu funkciju.
Sniegt pakalpojumu? Bet tā tur ir rakstīts, un es piekrītu, ka tas izskatās pēc pakalpojuma.
Jā, nenoliedzu, ka tas izskatās pēc pakalpojuma, bet pakalpojuma līgums tiks slēgts tajā mirklī, kad pašvaldība būs sagatavojis nepieciešamo dokumentāciju, lai izsludinātu iepirkumu, tādējādi šo te pakalpojumu nodošanu brīvajā tirgu, principā, lai varētu pieteikties vairāk šie te pretendenti, šos te dzīvokļu īpašumus apsaimniekot. Pilnvarojam namsaimnieku, norādot, ka namsaimniekam ir viss šis te nepieciešama saimniecība šī pakalpojuma veikšanai. Ir tā iemesla dēļ, lai nebūtu pārpratumu, nu, no tā ir cilvēka resursu vai tehnika vai kā savādāk, vai viņi vispār spēja to darīt. Lūk, tajā mirklī, tāpēc mēs šobrīd pilnvarojam ar domu, ka pašvaldībai šobrīd ir mājas darbs. Principā gan šo te paketi izveidot, gan arī dzīvokļu īpašumi, nu, tā tas ir tāds mainīgas lietas, un sagatavot korektu iepirkumu, dokumentāciju, lai veiktu iepirkumu, tā būtu korektātē.
Tātad šobrīd nu, no šī var secināt, ka patiesībā mēs nedrīkstētu slēgt pilnvarojumu līgumu, bet mūsu negatavība iegūt likuma noteiktā kārtībā pakalpojumu?
Nē, tā es to negribu apgalvot. Es gribētu teikt, ka konkurences padome gan vairāk ir ieteikusi šādu veidu pakalpojumus nodot iepirkumu procedūrā, lai dabūtu saimnieciski izdevīgāko vai lētāko pakalpojumu sniedzēju.
Jā.
Bet ņemot vērā, ka šis nav īsts process, kā, nu, tas nav vienkārši process, es gribētu teikt, lai to izveiktu. Un nevar būt situācija, ka pašvaldības dzīvokļi netiek apsaimniekoti, tad mēs pilnvarojam savu kapitālu sabiedrību, sniegt konkrētu pakalpojumu līdz brīdim, kamēr būsim sagatavojuši nepieciešamā dokumentācija, lai šo pakalpojumu nodotu iepirkumu procedūrā.
Jā, bet nu, jebkurā gadījumā šobrīd es no šīs jūsu atbildes var secināt to, ka mēs apzināmies, ka tas ir patiesībā pakalpojums, ko būtu jāizvēlas likumā noteiktā procedūrā, bet mēs atrodam kaut kādu it kā legālu mazu šķirbiņu. Mēs pilnvarojam saskaņā ar civilu likumu kādu juridisku personu rīkoties pašvaldības vārdā kaut kādos jautājumos.
Tavs namsēmnieka, man varbūt Lelda var palabot vai papildināt, tavs namsēmnieka pamatfunkcija ir dzīvokļu īpašuma
apsaimniekošana. Bet šāda pamatfunkcija var būt
jebkuram citam.
Un tā skaitā pašai pašvaldībai.
Jā, bet pie nosacījuma, ja pašvaldībā ir izveidota struktūra, kas šādu funkciju nodrošina.
Mums ir vesela departaments. Tā kā tas nav arguments tam, ka...
Departaments nenodrošina apsaimniekošanu pēc būtības. Departaments nodrošina uzraudzījumu.
Ziniet, man būtu droši būs jāaicina jūs ieskatīties 21. Gadā noslēgto kārtību, saskaņā ar kur šis pakalpojums tika sniegts pašvaldībā līdz šim. Un tad jūs secinātu, ka patiesībā tur departamentam ir ļoti liels tiesības un iespējas, un patiesībā redzot, ka gadā Talsu un Apsaimnieks ir izmantojis 133 tūkstošus pilnvarojuma līguma izpildē, tad jautājums ir, vai tas ir tik maz, lai to nevarētu darīt neviens cits, tai skaitā departaments, ja viņam iedot šādu finansējumu 133 tūkstošu 24. Gadā, saskaņa ar atskaiti, kur es šobrīd skatos. Tas ir jautājums retorisks, jo tas ir pagājis, bet mēs runājam par to, ka mēs šobrīd uz divi gadi nofiksējam esošo situāciju, par kuru jautājumu man būs par to izpildes kārtību uz priekšu nākamie, bet šis bija sākotnējs par to, kādēļ mēs vispār šo līgumu saucam par pakalpojumu līgumu. Pilnvarojumu, nevis pakalpojumu līgumu. Bērziņa kungam, es nezinu, jautājums vai atbildi varbūt rokas pacelt. Tas ir gaidē. Tev jautājums?
Es atvainojos Saldu Pinkan, es vat domas sēdi nesdošu vārdu šajos jautājumos.
Es paskatījos, deputātu. Jūs bijat aizņemta?
Nē, es nebiju aizņemta, es redzēju. Gaidis Bērziņš.
Man ir jautājums par, es dzirdēju šo te diskusiju, varbūt ne no paša pirmsākuma, bet par šo līgumu projektu es gribētu saprast. Tad pilnvarojuma objekts mums ir kas dzīvokļi vai dzīvojamās mājas?
Dzīvokļi.
Dzīvokļi. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad šis līgums ir paredzēts tiem gadījumiem, kad pašvaldībai pieder kādi dzīvokļi kādās dzīvojamās mājās, kur droši vien ir arī dzīvokļi fiziskām un iespējams juridiskām personām, tātad pašvaldība ir kopības biedrs vai kopības pārstāvis, un attiecīgi šajā gadījumā Talsu namsaimnieks tiek deliģēts, nu, iespējams, tur veik kaut kādas tehniskas lietas tajā dzīvoklī, bet tai skaitā arī tātad piedalīties kopības lēmumu pieņemšanā, vai es pareizi saprotu?
Ingara Maško.
Jā, es varbūt atbildēšu attiecībā par... Paš ietruna šis līgums ir pilnvarojuma līgums, kur pašvaldība pilnvaro Talsu namsaimnieku pārstāvē tieši tikai pašvaldības dzīvojamo fondu, tātad dzīvoklis, tā nav māja, ko visa māja, kā daudz dzīvokļu māju, attiecībā par pārstāvniecību kopsapulcēs saistībā pārstāvu pašvaldību šajās sapulcēs pagastu un pārvalžu vadītāji piedalās ņem dalību šajās te kopsapulcēs.
Pagastu un pārvalžu.
Vadītāji, jā. Uz pilnvaras izdot pilnvaras pamatu.
Vienā dzīvoklī, kā piemēru, kas pieder pašvaldībai un varbūt šobrīd nav izremontēts.
Varētu lūdzu atkārtot
jautājumu? Gaidi, lūdzu varētu vēl vienreiz jautājumu?
Ko fiziski, piemēram, dara Talsu namsaimnieks vienā dzīvoklī, kas pieder pašvaldībai daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā un, piemēram, nav izremontēts? Tātad, ko ar šo pilnvarojumu līgumu, kādas tiesības iegūst Talsu namsaimnieks?
Katrā ziņā attiecībā par pašvaldības dzīvojamo fondu, par izīrēšanu un par brīvajām platībām strādā dzīvokļu komisija. Paralēli arī attiecībā par dzīvokļu komisijas pieņemtiem lēmumiem par dzīvojamās platības piešķiršanu, ja dzīvoklis, piemēram, ir tukšs un tiek piešķirts ar dzīvokļu komisijas lēmumu personai, tad šajā gadījumā šis lēmums tiek nosūtīts namsaimniekam, tad namsaimnieks kā šīs dzīvokļu apsaimniekotājs tad arī šo te slēdz īres līgumu, iekasē arī šīs te īres maksas un attiecībā par Ja dzīvoklis ir tukšs un viņš ir remontējams, tad atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem, tad Talsu namsaimnieks, arī kā apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību, tātad ar mūsu īpašumu un vidas aizsardzības departamentu, var veikt arī šiem te dzīvokļiem remontdarbus.
Nu, attiecīgi vai nu par tiem līdzekļiem, ko viņi ir iekasējuši no īres maksām, vai jā. Arī par pašvaldības līdzekļiem, ja tas ir saskaņots ar pašvaldību.
Jā, precīzi, jā.
Jā, labi, paldies. No šis nekādā gadījumā neatiecās uz dzīvojumu māju apsaimniekošanu, par ko
ne,
šeit
ne.
Tik es pareizi sapratu tagad. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, tātad uz jautājumu, uz mani jautājumu par to pilnvarošanu un pakalpojumu sniegšanu, es laikam es saprotu, ka tā bija tas fināla viedoklis un atbilde, ka šis ir pilnvarošanas jautājums, nevis pakalpojums sniegšanas jautājums. Jo tad no tā ir atkarīgs vienkārši tas, vai vispār pēc būtības var atbalstīt šādu te domas lēmumu projektu. Ja jūs sakāt, ka jā, tas ir šobrīd pilnvarojuma līgums, skaidrs. Man ir jautājums par to, ko tieši mēs pilnvarojam. Es paskatījos lēmumu projektam pievienotos dažus tātad dokumentus, vai pievienotais līguma projekts tiešām ir tas, kas, ko doma apstiprina. Es neredzu, ka viņš būtu minēts pielikumā.
Viņš nav apstiprināts, viņš ir datus
informācija. Jā, bet ko es no viņa varu secināt? Cik liels izmaiņas būs tajā brīdī, kad viņu izpildu direktors parakstīs?
Es gribu pieņemt, ka šai redakcijai izmaiņa nebūs tieši nekādu, kas attiecās uz to, kādēļ nelikā un datnoj apstiprināšanai taimslu dēļ, ka situācijā rodas neliels kaut kāda vajadzība līgumu grozīt, lai nebūtu jūs jākavē šādu lēmumu pieņemšanu.
Jā, bet šeit rodas problēma, jo šī brīža pievienotais līguma projekts rada papildus jautājumus un manā pārliecības, vai es nezinu, vai galā noslēgtais līgums mūs atkal neaizvedīs pie situācijas, kad nākošā gadā teiks, bet tā mēs vienmēr esam darījuši.
Šis ir tas gadījums, kad jūs nelemiet par konkrēto lēmumu, tādējādi jūs arī neuzņemties atbildību par to, kāda lēmuma slēdz pašvaldība, sanais līgums slēdz pašvaldība ar konkrētu.
Mēs uzņemamies atbildību tajā brīdī, kad mēs ļaujam administrācijai vienkārši noslēgt līgumu un tas ir mūsu lēmums par to, ka mēs jums šādi ļaujam rīkoties, ja līgums nebūs korekts, tad es zinu, kāda atbildība ar administrācijai un kāda ir domēja. Tā kā šeit es teiktu, nevajag improvizēt, ja līgums ir pievienots un mēs viņu ņemam kā pamatu tam, vai šāds te līgums ir vai nav korekts, tad viņam ir jābūt vai nu negrozāmam pēc tam, izņemot, nezinu, komats un redakcionālas kļūdas vai nu pēc būtības, šis ir vēl viens aspekts par to, ka nu, mēs nevaram, es piemēram nevaru nobalsot par to, ka mēs ļaujam slēgt līgumu, kuras saturs man nav zināms. Bet runājot par to, kas mums ir pievienots informācijai, tātad līgumā ir rakstīts, ka es tiešām šo visu pētu tādēļ, ka es nesaprotu, ko nozīmē, ko mēs pilnvarojam citu uzņēmumu tik vispārīgi un tā, ka par to nekad nav izrādās bijuši jautājumi. Tātad mēs uzdodam pilnvarniekam apsaimniekot dzīvokļus, kas norādīti pielikumā skaidrs, pielikums taps un dzīvokļu skaitām tur nav tik izšķiroši nozīme, kā tam, ka viņš to dara atbilstoši pilnvaras devēja norādījumiem. Turpmāk pakalpojums. Pievērš uzmanību varam pakalpojums. Pilnvaras devēja norādījumi. Kas ir pilnvaras devēja norādījumi, lai es varētu zināt, vai es gribu Talsu namsaimniekam ļaut apsaimniekot pašvaldības dzīvokļus? Kuri ir šie norādījumi? Kur es varētu uzzināt par viņiem? Pirms pieņemt lēmumu par to, vai es gribu vai negribu šo ļaut darīt pašvaldības kapitāla sabiedrībai.
Es atvainojos, vai drīkst, varbūt es varu mēģināt atbildēt.
Jā, gaidi. Lūdzu.
Tad par šiem norādījumiem. Attiecīgi, nu, lasot man šo pievienoto līguma projektu, kurš varētu būt spēkā no 13. Februāra šī gada, nu, man nav šaubu, ka šis ir pilnvarojuma līgums, nu, tas, ka te varbūt neveiksmīgi ir definēts pakalpojums, bet nu, tā definīcija faktiski neizšķir šī pilnvarojuma līguma būtību. Attiecībā tātad par šiem dodamajiem uzdevumiem, tad, nu, manuprāt, līgumā aprakstīt visus iespējamos uzdevumus, kādu var rasties tātad pilnvarnieku noteikto saistību izpildes procesā nemaz nav nepieciešams, un to arī nevar izdarīt, un faktiski nevajag nodarboties ar kazuistiku. Ja mēs nu, gribam varbūt detalizētāk paskatīties, tad var paskatīties civillikumā pilnvarnieku un pilnvaras devēju tātad savstarpējās saistības. Nu, piemēram, viena lieta, kas te nav ierakstīta, bet kas izriet no likuma, un es arī neuzstāju īsti, ka tā varbūt būtu jāuzraksta, bet proti pilnvaras devējam ir jāsaņem no pilnvarnieka norēķins. Nu, respektīvi, tas nozīmē to, ka, piemēram, šī ir maksa, kas tiek saņemta, viņi tiek tur attiecīgi iegrāmatot, kā tas ir norādīts 314 punktā, un pilnvaras devējs tad attiecīgi var pieprasīt šo te informāciju par saņemtām īres maksām. Droši vien, ka vēl visādas jautājumas, kāda varētu būt šie uzdevumi, varētu no praktiskā viedokļa izdomāt, bet es neuzskatu par nepieciešamu, ka līgumā tas būtu jāatrunā ļoti detalizēt, un faktiski to nemaz, kā es arī teicu, nevar, droši vien, visu šādas gadījumus nemaz nevar paredzēt. Paldies.
Paldies, gaida, man ir lūgums lūdzu noņemt rociņu no ekrānas, tā kas nevaru īsti saprast, vai ir radies kāds jauns jautājums vai viedoklis. Labi, Aldis Pinkans.
Jā, paldies par kolēģi, cita deputāta viedokli par to, kam jābūt ir līgumā, par to man nebija šaubu, bet es tomēr gribētu atbildi sadzirdēt uz savu jautājumu no tiem kolēģiem, kuri ir gatavojuši šo te priekšlikumu, nodot uz iepriekš nezināmiem nosacījumiem, turpināt nodot visu dzīvokļu apsaimniekošanu, nu, brīvi izraudzītam šobrīd uzņēmumam. Es arī esmu iepazinies, un es zinu, kas rakstīts civillikumā, un kas, es zinu, kas ir pilnvarnieks. Šajā brīdī mēs runājam par pakalpojumu. Līgumā mēs neuzkrītoši pārējam uz pakalpojumu. Ja mēs pilnvarojam, tad mēs pilnvarojam. Ja mēs prasām sniegt pakalpojumu, mēs prasām sniegt to pakalpojumu. Nevis rīkoties mūsu vārdā, bet darīt mums kaut ko. Un šeit šie norādījumi būtu, manuprāt, ir visa pamatā. Ja šobrīd šie norādījumi īsti nav atrodami, tad es varēju iet tālāk ar nākamo jautājumu par 311 punktu līguma projektā, kur šis pakalpojums tiek veikts saskaņā ar sadarbības kārtību, dzīvojuma fonda apsaimniekošana, kurš ir paredzēts pievienot pirmajā pielikumā, kura šobrīd nav. Es pieļauju, ka šie norādījumi varētu būt minēti tajā kārtībā, bet tādā gadījumā man ir jāņem vēl viens fails informācijai, kas ir pievienots šī te kārtība, kas ir noteikta 21. Gadā. Ja es pareizi saprotu šo konstrukciju, ja tā tad kārtība ir tas, kur ir rakstīts šie visi norādījumi mūsu dotie. Un tā, ka mēs paņemam šo kārtību, mēs redzam, ka tur ir tā, kas šobrīd ir spēkā un 21. Gadā parakstītā, tur ir sabiedrības pienākumi kaut ko darīt. Īres līgums slēgšana, administrēšana, telpa apsekošana, brīdinājuma sūtīšana par parādu samaksas prasību celšana tiesā. Punkts. Kurā vietā šai kārtībā var ieraudzīt to, ka dzīvokļi tiktu arī apsaimniekoti. Tādā izpratnē, kā šobrīd mēs par to runājam. Un dažādas citas lietas. Es man vienkārši neiet kopā tie dokumenti, ko jūs mums esat iedevuši informāciju, kuras mēs gatavojamies izmantot, lai turpinātu pilnvarot. Jo mēs turpinām. Būtībā tiek pieņemts, ka mēs šo sadarbības līgumu, laikam tā kā pilnvarošanas līgumu, mēs tā kā turpinām. Jo viņš jau ir, mēs pagarinām vēl uz 2 gadi. Tad mēs ņemam to informāciju un tad es vaicāju, kas ir ar šo te kārtību, kura ir satura lietas, kuras, nu, 21. Gadā varbūt bija aktuālas, bet šobrīd es teikšu, nē.
Es varbūt papildus informēšu attiecībā par šo te 21. Gada rīkojumā, kurā apstiprināt šis te, šī te kārtība. Katrā ziņā mums ir bijusi šajā mēnesī tikšanās ar Talsu namsaimnieku pārstāvjiem, kā arī ar kapitāla sabiedrības uzraudzības specialistiem. Mēs caurskatījām šos te 21. Gadā pieņemto šos te kārtības noteikumus. Mēs esam šo te noteikumu jaunu izstrādes stadijā. Mēs esam izrunājuši šīs te nianses, kas no, mums kā no pašvaldības puses būtu nepieciešams kaut ko konkretizēt. Vai, nu, katrā ziņā mēs esam šobrīd gandrīz jāsaka tā finiša taisne attiecībā par šo te jauno kārtības pieņemšanu. Bet viņa nav tādā stadijā, kad viņa jau būtu nododama izpilddirektoram pie apstiprināšanas. Līdz ar to tā būtu tāda secīga nākošā kārtība, kārta, ja būtu tie pieņemt šis te lēmums, tātad secīgi mēs arī ejam ar šiem te jau šiem te kārtības noteikumiem, kurā jau mēs arī konkrēti iezīmējam, ka mēs iet runāt par Talsu namsaimnieku. Jo ir ļoti, nu, ir nianses, kas arī kaut vai šajā pašā kārtības nosaukumā, jau tur arī ir minēts šis te rozs DKU, kurš, protams, jau ir organizēts līdz ar to. Mēs esam, jā, kā es iepriekš minēju, mēs esam bijuši, mums ir sarunas divas tikšanās ar Talsu namsaimnieku par šo te, kur mēs jau izrunājam, vienojamies par šo te, kā tā kārtība arī varētu būt, ja tiek pieņems lēmums, ka šo apsaimniekošanu tad veic arī Talsu namsaimnieks.
Vai es pareizi saprotu, ka šis domas lēmums nav konceptuāls lēmums, ka mēs piekrītam, ka mēs ejam šajā virzienā. Šis jau ir gala lēmums. Lēmuma projektā rakstīts slēgt pilnvarojumu līgumu. Un vienlaikus tas nav konceptuāli. Tas nav, domē nebūs iespēja atgriezties, vai man nebūs kā deputātam iespēja atgriezties pie šī jautājuma kaut kādām korekcijām, ja gadījumā šī te kārtība kaut kādā veidā nebūs korekta. Mēs zinām, kā mums nu, mēdz iet dažādos brīžos ar dažādu strauju lēmumu pieņemšanu.
Nu, katrā ziņā attiecībā par šo te, kur mēs šobrīd ir izstrādes stadijā, šī te izstrādes ne, bet nu jau pēc būtības jau ir nobeiguma stadijā šī te kārtība. Nu, katrā ziņā tur lielas izmaiņas, tur vienkārši vairāk arī šīs te precizējošā informācijā, nekādas lielas vai nozīmīgas izmaiņas esošajā nav plānotas, jo katrā ziņā ir skaidrs, ka šī kārtība šobrīd ar Talsu namsaimnieku un Talsu novada pašvaldību par dzīvokļu apsaimniekošanu nav konstatētas liels būtisks kaut kādas problēmas, ka šī kārtība nedarbotos vai viņa būtu krasi maināma. Līdz ar to ir vienkārši precizējoši jautājumi, punkti, kas ir nepieciešama diskusija savstarpēji.
Par konstatējumu nepilnībām un pārējām lietām mēs noteikti parunāsim pie nākamajiem jautājumiem, jo tas vērtējums, manuprāt, ir pārsteidzīgs par to, ka viņā nav nekāda problēma. Bet es, piemēram, gribētu saprast, kāpēc mums līgumā mūsu saistības, kā ir rakstīts 3.2 punktā šajā projektā, būtībā mums nav nekādu tiesību, ne uz ko mums ir mūsu saistības nodrošināt pilnvarnieka pakalpojumu kontroli un kvalitātes pārbaudu, nodrošināt pilnvarniekam iespēju līgumā noteiktās saistības pildīt, un mums ir tiesības vienpusē izdarīt grozījumus un papildinājumus līguma pielikumā pievienotajā objekta sarakstā. Viss, mums nav citu tiesību šī līguma izpildē, tātad mēs nevaram pēc būtības, nu, mums tas nav pakalpojumu līgums, kur mēs drīkstētu kaut ko pieprasīt, darīt savādāk, ja mums tāda nepieciešamība ir radusies. Es neredzu līgumā minētu, ko mēs darām ar šīm te īres maksām, vai ko vispār pašvaldība dara ar īres maksām, kuras ir iekasētas no iedzīvotājiem un izveidojušas atlikumu, kas nav nepieciešams šī te pilnvarojumu līguma izpildē. Mums nav tiesību saņemt šo īres maksu. Es nesaprotu vienkārši, kāpēc mums ir vajadzīgs īpašums, par kuru mēs nesaņemam likumā noteikto maksu par viņu izmantošanu. Kāpēc tas nav mūsu tiesības par šo jautājumu runāt? Un tāpēc es saku, man šeit šī līguma sakarā, lai viņš tiek saukts par projektu, man jautājumi patiesībā ir tik daudz, ka es teikšu, pat nav vērts par viņu sākt runāt. Bet jūs sakāt, ka viņš ir kārtībā, jo jautājumu nav. Es gribu, lai tas notiek pirms viņš atnāk uz domi un lai man nebūtu jāpieņem lēmums, piekrītot tam, ka viņš ir kārtībā, pēc tam ieraugot finālā, ka Nu, tur galīgi nav tas, ko es biju iedomājies, kā tas varētu būt. Nu, tā lieta nedrīkstēt strādāt. Nu, nekad viņa nevajadzētu tā būt. Ja, mēs, ja mums ir jāpieņem lēmums par to, tas ir tas, kā es gribētu tā kā ieteikt. Bet jautājums par šo visu konstrukciju, jo es gribu, es tagad nesaprotu vispār, kā tas strādājas Talsu nodaļa līdz šim. Es redzu, ka šī kārtība ir pielikums pašvaldības rīkojumam. Viņa pat nav pielikums pilnvarojuma līgumam, viņa pielikums rīkojumam. Kā tas notika līdz šim, ka izpildu direktors ir izdevis rīkojumu par sadarbības kārtību pilnvarojuma līgumu faktiski izpildē? Jo šī kārtība ir vienā dokumentā iekļauta ar noslēgto pilnvarojuma līgumu vai viņa grozījumiem, nu pat jau vairs nezinu, tik daudz dokumentu ir vaļā, bet šo kārtību apstiprina vispār izpildu direktors. Tātad doma pat patiesībā nevar ļauj kaut ko rīkot, pilnvaro kādu privātu personu, kas kapitāla sabiedrība rīkoties mūsu vārdā, pat nezinot, uz kādiem nosacījumiem mēs to ļaujam darīt. Kam vajadzētu būt pilnvarojuma līgumā ļoti precīzi pateiktam, šo tu drīksti, šo tu vairs nedrīksti. Šī nav ģenerāla pilnvara, kur mēs še un par mūsu dzīvokļiem dari visu mūsu vārdā. Ja tā būtu, nebūtu jautājumu, būtu skaidrs, nē, bet šobrīd ir tāds vidējs stāvoklis, kur ir kaut kādas darbības atļauts un kaut kādas darbības varbūt nav atļauts, bet skaidrības par šo lietu šobrīd man vismaz nav.
Drīkst jautājumu kolēģim uzdot.
Jā, Gaidis Bērziņš ir pacēlis roku, lūdzu Gaidi.
Jā, man jautājums kolēģim Albim Pinkenam. Es nu, tiešām īsti nesaredzu vai nesadzirdēju arī no jūsu puses, kas tad iztrūk šajā līgumā, izņemot tad vienu konkrētu norādu, kad mums kā pašvaldībai nu, neesot it kā atrunātas tiesības saņemt tīris maksu. Un mans jautājums, nu, kāds ir pamatojums šim apgalvojumam, kad mums kā pašvaldībai pilnvaras devējiem nav tiesības saņemt tīras maksu, ja civilikums nosaka konkrēti 2305. pants, piemēram, 2304. pants attiecībā uz pilnvarnieku pienākumiem gan sniegt norēķinu, gan arī ierobežojumiem gūt peļņu pašam no šīs pilnvarojuma attiecības, tad jautājums, kas ir tas pamats šim apgalvojumam, ka pašvaldība nedrīkst vai nevarēs saņemt šeit iekasēto īres maksu?
Ja drīkst atbildēt uz jautājumu, ļoti veiksmīgi vai sev vēlamā veidā izrāvāt ārā vienu tikai frāzi no mana kopējā stāsta par to, ka šajā līgumā nav korekti, bet es varu pavaicāt tad administrācijai, tad kurā budžeta dimensijā, kurā ekonomiskās klasifikācijas kodā mēs varam ieraudzīt šo te Talsu namsaimnieka ieskaitīto īres maksu par jebkuru gadu, cik vien var šeit ir mums no 22. Gada ir atskaita iesniegta, kurā kodā tad mēs viņu esam saņēmuši. Tikai tādā veidā var atbildēt uz jautājumu, no kurienes man ir šāds te apgalvojums radies.
Jā, nu kāds ir tiesiskas pamatojums?
Tiesiskas pamatojums manam apgalvojumam?
Jā, tieši tā.
Kādam būtu jābūt pamatojumam jautājumam? Man ir jautājums, kurā budžeta kodā
vai ieraudzīt? Nē, es par jautājumu, es par tiesisko pamatojumu apgalvojumam, ka pašvaldība nevarēs saņemt vai nevar saņemt, vai pašvaldībai nav tiesības noteikti saņemt īres maksu.
Es gribu zināt, vai tad mēs esam viņu saņēmuši un kurā vietā es viņu varētu ieraudzīt. Jo es pats, ja es viņu neredzu, tad es prezumēju, ka viņas pašvaldības budžetā šobrīd nav. Viņa atrodas namsaimnieka kontos, visticamāk. Es nezinu, vai šeit ir kāds, kurš var precīzi atbildēt jautājumu, jā vai nē, bet es šobrīd ieraudzīju.
Attiecībā pa īres maksu. Īres maksa, ko iedzīvotāji tiek maksāts par pašvaldības dzīvokļiem, īres maksa iekasēšana veids Talsu namsaimnieks, un viņš arī paliek Talsu namsaimnieka rīcībā. Šī nauda ir iezīmēta kā īres gros, īres maksas gros, kur arī kā pašvaldība tālāk arī šos te līdzekļu izlietošana, Talsu namsaimniekšu līdzekļu izlietošana notiek tikai saskaņojot ar mūsu departamentu par remontu darbiem, kas ir paredzēts, kur mēs šo naudu drīkstam izlietot. Arī šī te kapitāla sabiedrība katru ceturksni arī sniedz mums pārskatu attiecībā par šo te īres grozu, cik tur šobrīd ir finansējums, cik ir izlietots un par ko ir izlietots. Ja kurā gadījumā Talsu namsaimnieks atskaitās par šo te īres grozu izlietojumu. Un šo īres groza šis te finansējums ir pie Talsu namsaimnieka šobrīd.
Par to ir runa.
Jā.
Ja mēs viņu nesaņemam, tas nozīmē, ka mēs viņu faktiski neiegūstam. Tas, vai viņi ir iezīmēti, man ir nākamais būs jautājums, no kādā sakarā mēs ļaujam uzkrāt savu maksājumus par savu īpašumu kapitāla sabiedrības kontos. Es redzu 95 tūkstošu uzkrājumu šajā brīdī, mums ir atskaita par šo atsūtīt. 24. Gada beigās nevis 5 tūkstoši eiro īres maksas beigu atlikums. Tas nav tā, ka tur kaut kas non-stopā viss notiek un tur ir mīnusā. Tur ir 95 tūkstoši.
Es gribētu teikt, ka tas uzkrājums ir radies, viņš nekad nav bijis tik liels. Kams arī bija saistībā ar Talsu namsaimnieku sapulci arī izskanējušo informāciju, tas uzkrājums nekad nav bijis tik liels, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā šīs te administratīvās reformas mums šeit iekšienē centrālajā pārvaldē, līdz ar to bija nedaudz iekavēti vai neiekavēti, bet šī te remonta darba, līdz ar to tās īres naudas netika tik ļoti apgūta saistībā ar dzīvokļa remontiem vai nepieciešamām šim te darbībām. Tā visa, šis process ir ievirzījies un dzīvokļa komisijā mēs par šo runājam un mēs jau nododam jau namsaimniekam atbildam uz šīm te iedzīvotāju nepieciešamībām, kur ir jāveic šie te remonta darbi. Tas process ir aizgājis vienkārši šobrīd. Kā es gribēju pateikt, ka vienkārši šis iekrājums šobrīd ir izveidojis liels, viņš nekad nav tik liels, kāds ir šobrīd, bet nu, mēs mēģinām apgūt šos te līdzekļus.
Nu, arī 2023. Gada beigās nav naudas summa, ko mēs varētu uzskatīt, ka mums viņu nevajag. Mums vajag jebkuru finansējumu, ko mēs esam saņēmuši par savu īpašumu izmantošanu. Tā skaitā arī īres maksu. Tā ir man atbilde uz to, jautājumu par to, kas man kaut ko ļauj apgalvot, jo es neredzu darbības ar īres maksām aprakstīts kārtībā, un tāpēc mans jautājums arī radās. Kā tas notiek? Tur nav minēts, ka Talsu namsaimnieks patur īres maksas atlikumu, kurš nav bijis vajadzīgs. Jo kādā sakarā? Tur rakstīts, ka viņš slēdz īres līgumus un administrē viņus. Tur ir rakstīts, ka viņš sūta brīdinājumus par parādu samaksu un ceļ prasības tiesā. Bet nevien brīdi kapitāla sabiedrībai nav pienākums būt nosacītai bankai un uzkrāt pašvaldības naudu. Mums ir savi konti, mums ir savas vajadzības, mums ir savs budžets. Un beigu galā, nu, vai ja tas nav būtiski, ka kādam kolēģim liekas, ka tam nav nozīmes, nu, lai tā notiek. Manā ieskatā tam ir nozīme. Un šeit, gribot, negribot, ir jāpāriet pie atsūtītās atskaites par to īres maksas izlietojumu un uzkrājumu. Par ko man arī ir jautājums, un jautājums ir sekojošs, kādēļ īres maksas izlietojumā mēs intensīvi izvedam atkritumus. Piemēram, pa 2000 eiro ceturksnī apmēram 24. Gadā. Palīk telpa atbrīvošana atkritumiem.
Mums ir pieslēdzies kapitāla sabiedrības vadītājs Egils Baris. Egil, lūdzu.
Jā, labdien. Par atkritumiem, jā, šī izvešanas problēma ir runāta. Diemžēl pašvaldības īrnieki, lielākā daļa vai mazākā daļa, ir diezgan bezatbildīgi. Atstājušos dzīvokļus ar savā īras laikā iekrāto sadzīvi. Un, lai ielaistu jaunu īrnieku, šie atkritumi ir jāizved kādam. Un tas tiek darīts.
Jā, es saprotu, ir paskaidrojumā pierakstīts, kāpēc, kas tur tiek darīts, kas šajā summā ietilpst. Bet jautājums, vai tas ir īres maksas mērķis, vai vispār izmantošana atkritumu izvešanai no īrniekiem, kuri nav bijuši labprātīgi un spriežot pēc tā, cik mums viņu tādu ir. Sanāk gadā, 24. gadā, mēs esam 11 tūkstoši šim mērķim.
Nu, es piekrītu, ka ja iespējams būtu jāmeklē kāds instruments, kāpēc tam vērsties pie šiem īrniekiem, bet nu, šobrīd šīs te darbības tiek organizētas šādi.
Jā, nu šis tā tad arī ir vēl viens jautājums, ko var pievienot maniem iepriekšējiem jautājumiem par tēmu. Tad kas tas īsti ir starpnieku pakalpojums par to, ka izved atkritumus un kamdēļ mums tas būtu vajadzīgs pa savu naudu. Vēl ir naudas izlietošana administrēšanas izmaksas 57 tūkstoši eiro gadā. Mūsu īres iekasēšanas un pārējās lietas mēs pilnvarojam faktiski nevērtējot No visā iekasētā, tātad, tagad, ko lai es tagad savēlu kopā? Cik procenti? 38% administrēšanas izmaksas. Mēs pilnvarojam trešo personu mūsu īpašumu šādā veidā apsaimniekot par 38% gadā tikai administratīvajās izmaksās. Vēstules, brīdinājumu vēstules, tiesas izdevumu, valsts nodevas, juristu pakalpojumu izmaksas. Pašvaldība pati tiešām netiktu galā ar šādu finansējumu. Es nerunāju par esošiem resursiem, es šeit runāju par to, šī ir nauda, ko iedzīvotāji pašvaldība samaksā par pašvaldības īpašumu izmantošanu. Mēs viņu ar otru roku, nu, mierīgi pusi, nu, labi, mazākā pusi, bet tomēr pietiekami liels naudas daudzums, vienkārši vēstuļu sūtīšanu īrniekiem par izmaiņām īres līgumos un jurista pakalpojuma izmaksas. Man ir jautājumi par to, kas tāds ir, es saprotu, ja pēc noteikuma mēs esam pārbaudījuši, mēs esam akceptējuši, ka šīs izmaksas tādas ir, bet tad ir jāspēj arī pateikt, vai tiešām tas ir tas, kas pa īres, mūsu īres maksu ir darāms. Starpniekam, pie kam, kurš būs arī peļņa.
Jo pie šīm administratīvām izmaksām, varbūt arī Egils Baris var papildināt, attiecībā par šīm administratīvām izmaksām, tas nav tikai vēstules nosūtīšana, tā ir arī dzīvokļu komisijas lēmumu, pēc tam līguma sagatavošana, brīdzi ievadīšana, tā ir pašvaldības īpašuma šo te dzīvokļu arī apsekošana nepieciešams gadījumā, īrniekam ierādīšana. Nu, bet nu, katrā ziņā, Tā darbība no tāls un apsaimnieku puses tālāk ir visa šī te darbība ar šo te īrnieku ierādīšana, apsekošana, kad ir saņemta arī šo te iedzīvotāju kaut kādu vēlme, kaut ko remontēt vai nomainīt vai vēl kaut kas. Nu, tā ir šī te, kas sastāv šo te administratīvās izmaksas procentu.
Es jūs saprotu, ka tā izskatās, ka tas varētu būt. Tas ir 4700 mēnesi, 24. Gada administratīvās izmaksas. Tai pašā laikā mēs remontus veicam pa mazāku summu šais dzīvokļos. Mēs īres naudu samaksājam, un šeit mums nav nekādas tiesības vai iespējas ietekmēt, kādi darbinieki tur dar, vai pietiekam daudz vai maz, atšķirībā no pašvaldības, kur mēs to nosakām ļoti skrupulozi, 2,6% algas pieaugums, amata vietas nebūs. Šeit mēs vienkārši redzam, administratīvās izmaksas ir lielākas nekā nauda, ko mēs ieliekam atpakaļ dzīvokļu remontos. Nu, tad nav bišķi kaut kā nekorelē īsti kopā manuprāt, ne?
Es iepriekš jau minēju attiecībā par tiem remontiem, ja mēs skatāmies par pagājušo gadu salīdzinumu. Kāpēc?
Jā, par to, par tiem remontiem, nu, tur tas tikai viens, ko es redzu blakus esošos stabiņos. Par...
22. Gadā, kur mēs nevaram šo te pielikt, kur mēs it kā... bija kaut kāda reforma, administrēšanas izmaksās 44%, remonta darbos 33%. No kopējiem izdevumiem, nu, jāatzīst, ka tas nav īsti normāli, ka mēs gandrīz pusi no visiem izdevumiem novirzam administrēšanai. Es domāju, te jebkurš, kas no tādām lietām kaut ko saprot un grib saprast administrēšanu, nevar būt pusi no kopējām izmaksām. Gandrīz pusi.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, es gribu saprast visa šī te, ja lēmums tiek pieņemts un pilnvarojums tiek turpināts, tad kas notiek ar šo te īres naudas atlikumu? Vai kam vajadzētu notikt? Jo šobrīd man īsti nav skaidrs, no kā tas, uz kāda punkta pamata mūsu līdzekļus uzkrājas svešos kontos, kurš varbūt ir kurs, nu, man nav saprotams.
Šos te finanšu līdzekļus sev izmanto
ieguldu
atpakaļ pašvaldības īpašumus, pašvaldības dzīvokļus, kā zināms, kas ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Ok, nu pieņemsim, noslēdzot gadu šo atlikumu ieskaita pašvaldības kontā, un tas nozīmē, ka nākamajā gadā mēs atkal viņu skaitam namsaimniekam atpakaļ, lai viņš varētu... Jā, ja pieņemsim, janvārī ir uzsākās remontdarbi.
Nu. Vai ir kāds normatīvais akts, kas ļauj mums pienākošos naudu, ko mēs esam pilnvarojuši kādu citu iekasēt tikai? Mēs neesam pilnvarojuši viņu uzturēt savā īpašumā. Vai ir kāds normatīvais akts, kas mums ļauj
Nevaru savu naudu atbildēt, vai atstāt? Vai kāds normatīvais akts, jo neesmu skatījusi šādā kontekstā. Nezinu, nevaru runāt par to, kā ir iepriekš noticis šis te pilnvarojums un kas ir noticis iepriekš ar šiem naudām, vai ir bijis vēl varbūt kāds cits dokuments. Nevaru neko par šo minēt, bet uz priekšdienām ir skaidrs, ka... Nu, slēdzot šo te jauno pakalpojumu, nevis atvienojas pilnvarojumu līgumu, mums noteikti šajā kārtībā vajadzētu pastiprināt vienlaikus arī pilnvarojumu līgumā, kas tad notiek ar šiem te finanšu līdzekļiem, kā viņi tiek izlietot un kas notiek ar atlikumu.
Šis te tagad, ko jūs minējāt, ka vajadzētu, tas nu, kādā brīdī man būtu iespēja par šo uzzināt, ka šis ir ņemts vērā. Mums nav iespēja šo jautājumu sakārtot līdz galam un pieņemt to lēmumu, tad, kad jautājumu uzdotie vairs nav. Kas mums ir ar termiņiem vispār?
Jautājums bija, līdz kuram datumam ir spēkā šis iepriekšējais pilnvarojums? Jā, skaidrs.
Līdz 12. februārim.
Līdz 12. februārim, jā.
Nu, un mums nav paredzēta domas sēde, kas ļautu pieņemt lēmumu, par kuru nav jāvaicā konsultācijas institūcijām par to, vai šādi drīkst vai nedrīkst drīkoties.
Mums kārtējā domas sēde ir plānota tad saistībā ar budžeta pieņemšanu 17. februāris un attiecīgi tālāk februāra beigas nākošā kārtējā domas sēde.
Jā, bet nu, jūs jau organizējat domas darbu. Nu.
Jā, bet es jums vēlos atgādināt, ka mums šobrīd ir budžeta sagatavošanas process un attiecīgi... Jā, tad ir labi,
jā.
Ka jūs pamanījis. Tas nozīmē, ka šobrīd nav iespējams līdz 12. Februārim vēlreiz sasaukt domas sēdi, lai par šiem jautājumiem debatētu un pieņemtu lēmumu. Gaidis Bērziņš vēlas ko teikt un tad...
Man ir laikam priekšlikums, ja drīkst.
Jā, lūdzu.
Mēs te gan ar kolēģi Aldi Pinkeni padiskutējām par šo līgumu projektu. Kolēģis izteicās, ka asim redzot mērķējot uz mani, ka man kaut kas liekas, man nekas neliekas. Es esmu šajā jautājumā pārliecināts, ka šādu līgumu pašvaldību var slēgt, un es arī redzu juridisko pamatojumu pilnvarnieku rīcībā ar šiem naudas līdzekļiem šajā gadījumā, un kā es arī teicu, līgumā nav jānodarbojas ar kazuistiku. Mans priekšlikums šobrīd būtu balsot par šo te lēmumu projektu, attiecīgi, ja doma šo lēmumu projektu neatbalsta, tad attiecīgi pēc tam tad var droši vien atgriezties, nu, varbūt pie detalizētāka līguma projekta, ja kolēģiem tas šķitīs nepieciešams. Paldies.
Paldies, Valdis Pinkens.
Jā, kolēģiem atgādinājums, mēs esam jautājums sadaļā, priekšlikums droši vien var vēlāk izteikt. Mans jautājums ir par īres naudas uzkrājumiem no dažādām sabiedrībām, kuras organizācijas procesā tika apvienotas. Šeit ir redzams, ka mēs esam tātad uzkrājumā saņēmuši 20 000 eiro no Rojas ZKU, tātad faktiski tas būtu Rojas novada, bijušā Rojas novada dzīvokļu uzkrājumiem. Kā mēs šāds te... dažādās teritorijās, dažādos uzkrājumus, ko mēs viņiem darām. Nešķirojam, sametam vienā katlā un viss vai kāds ir
Ir Egils Baris, lūdzu.
Jā, uzkrājumi netiek šķiroti.
Jā, un tātad Rojas ZKU ir nolicis 24. Gada 4. Ceturksnī no visiem kopējiem 95 tūkstošiem tals nodā. Viņš ir ieskaitījis 20 tūkstošus īres maksu uzkrājumu. Tas tiešām šķiet jums ok, ja? Ka ir īres maksas, kur ir uzkrātas, iespējams administratīvie resursi nav tērēt tik daudz vai vēl kas tam līdzīgs. Un vispārējais novads pretī noliek proporcionāli.
Nu, to nevarētu tā, es saprotu jūsu domas, bet jā. Tā nevarētu skatīties.
Jo.
Var pienākt situācija, piemēram, kad varbūt kādā brīdī tieši kādā novadā ir jāveic vairāk remontdarbi, bet tagad, ja mēs skatāmies tādā griezumā, tad sanāk, mēs viņus neveiksim, jo viņi nav iemaksājuši. Šeit ir...
Šis ir organizācijas viens
principi,
no...
Mēs darām, ka tur vajag, un naudiņu maksā. Nu.
Es jums gribētu atgādināt, ka tajā brīdī, kad mums bija jāveic strauja reorganizācija pa katru cenu, tie uzsvari un uzstādījumi bija nedaudz savādāk. Tai skaitā par to, ka cilvēkiem, kuri nu, tā kā tiek savienot kopā visā tādā lielajā talsnot katlā, kaut kas uzlabosies, kaut kas paliks ērtāks, taisnīgāks un tam līdzīgi. Šobrīd
bet, saprot, kas, ir, ka... bet kas ir palicis sliktāk ar to, kad šīta naudiņa tiek ielikt kopējā budžetā?
Es, piemēram, nezinu, kāds bija OSDKU sadalījums administratīvajās izmaksās un remonta darbos dzīvokļos. Bet es skatoties uz jūsu izmaksām, es teikšu, nu, es neuzskatu, ka tas ir korekts sadalījums īres maksa, iekasētajai īres maksai.
Nu, vai būtu korekti salīdzināt, iespējams, es skatītos no citas šķērsgriezuma, kad varbūt īres maksas ir pārāk zemes attiecībā pēc šī brīža izmaksām, un tāpēc šī proporcija veidojas tik nepatīkami?
Iespējams, ja jums tā šķiet, visas, es teikšu, iespējas par to informēt, un ļoti iespējams, ka es tam esmu gatavs tai skaitā arī piekrist, bet šobrīd mēs esam pie tiem izejas datiem, kur ir jums un kurus jūs mums esat atsūtījis, un es viņus izmantoju tajos apsvērumos, kas, ko beig galā gribas panākt ar šo domas lēmumu projektu. Mēs gribam jums vēl uz diviem gadiem, piekam diviem gadiem, nevis uz vienu gadu vai kaut kā tam līdzīgi, nodot šādu te modeli, turpināt šādu modeli īres dzīvokļu apsaimniekošanu. Labi apzinoties, ka tehniskais stāvoklis ir slikts, labi apzinoties, ka mums patiesībā būtu kaut kas jāmaina savās darbībās ar īres dzīvokļiem. Bet šeit mēs piedāvājam turpināt uz priekšu tāpat. Nu, šis
bija viedokli, šis bija pārdomas pie nu, jautājuma. Jā, bet Jūzef Kļāvēls uzdot jautājumu, lūdzu.
Tā, Ingaro Maško jautājums tāds, vai jums ir kādi noteikumi, nolikums par šo te iekasēto īres maksas, tā kā sadales proporciju? Vai varbūt, ja nav, nu tad jūs 2-3 nedēļu laikā varētu, kā teikt, veikt, nu vai ne, veikt šo te vismaz noteikumu projektu izstrādi un tad mēs varētu tālāk, bet ja ir, tad es tā īsti no šodienas debatas saprotu, ka īsti nav. Paldies.
Nu jā, cik man ir informācija attiecībā par šo pašvaldības dzīvokļu, šiem tiem noteikumiem, šobrīd ir spēkā šie 21. Gada šis te kārtība, atsevišķi par īres maksu sadalījumu, tāds nav.
Labi. Un šeit arī par šo te īres maksas pārskatīšanu, kur pacēlās tas jautājums. Mums jau ir lēmums, es nevaru nosaukt precīzi datumu, bet tur jau bija arī no otras puses kliedziens, kad līdz ko mēs sākam piemērot šo te formulu, kad pa daudz tam cilvēkam prasa, šeit kaut kādā veidā vajadzētu nu, kā teikt, atgriezties gan pie vieniem, gan pie šiem te, pie šīta iepriekšējā lēmuma, gan arī varbūt 2-3 nedēļu laikā tikt pie kaut kāda nolikuma, lai var nu, kopā šo te jautājumu loģiski izskatot ar Sietals un Amsaimnieks, un lai nebūtu, jo arī, ko jūs sakat, ka jums tur ir, ka 21. Gada noteikumi, nu, tagad ir 25. Gads, pats saprot, 4 gadi, nu, man grūti pateikt, vai jums ir darbinieki, kas to var paveikt, es neesmu lietas kursā, bet departamentu vadītājs tad ir, paldies!
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Protokolā. Ja?
Jā, noteikti. Aldis Pinkens.
Jā, tad man ir jautājums tomēr par to, kādiem nolūkiem mēs šo te īres maksu izlietojam. Proporcijas nav noteikts, kā mēs zinām un tā tālāk, bet mums ir zināms, kas īres maksā tiek iekļauts, kādi maksājumi. Mums ir saistošie noteikumi par īres maksas noteikšanu, mm-hmm. un tur ir minēts šie te 4 punkti, ko mēs drīkstam, vai ko mēs esam paredzējuši iekļaut šajā īres maksā un kas ir maksājums atsevišķis. Tomēr gribu saprast par atkritumu izmaksām no īres maksas. Es redzu, ka šādi te maksājumi ir jāveic ārpus maksājumu, kas ir par īri. Vai tas, ka uzņēmums šo te apmaksā no īres maksas ir atbilstoši normatīviem aktiem, tai skaitā saistošiem noteikumiem?
Ja drīkst. Nu, es, tur varbūt Aldi apstās, vai šie atkritumi, ko jūs lasat, nav domāts sadzīves atkritumi pie jūra, ko īrnieks apmaksā?
Nē, šeit nav vispār minēts atkritumi kā tādi, šeit ir minēti maksājumi, kas ir jāveic ārpus īres maksas.
Nu, īrniekam.
Nu jā, obligātie maksājumi.
Nu, jā, nu tas būtu sadzīves atkritumi droši vien komunālie pakalpojumi. Jā.
Jā, bet tas, ko jūs
bet
minējāt...
Bet tie sadzīves atkritumi, ko mēs izvedam no dzīvokļiem, nu tie ir, ko īrnieks atstāja dzīvoklī. Nu, mēbeles, rēbes...
Es neesmu redzējis, vai, ja gadījumā tādi ir, tad būtu labi paskatīties apsvērums, kad lielgabarīta atkrituma izvešana būtu iekļaujama īres maksā, ko mēs patreiz faktiski secinām pēc jūsu darbības, ka mēs lielgabarīta atkritumus izvedām pēc īres maksas. Cik es zinu, tad šādu arī nevar iekļaut īres maksā, pat ļoti gribot. Jo īres maksā ir tikai tie maksājumi, kas viņā ir paredzēti. Ja nav vienojušies atsevišķi par to, ka tas tiek iekļauts, bet tad arī īres maksā ir jābūt savādākai. Jo mēs tad īri maksu rēķinām pēc būtībā tikai par telpu izmantošanu, nevis par parādiem.
Piekrītu, ka šī naudiņa sanāk aiziet tā kā nemērķim, lūdzu. Bet kādi būtu tad risinājumi, šie dzīvokļi ir jāizvākt. Nu, atstāt neizvāktus, prasīt papildus līdzekļus maksāt, nu, tad tur jāpadomā, jāpastrādāt.
Es droši vien neesmu īstais adresāts jautājumam, kā vajadzētu. Man liekas, ka tas nav tik sarežģīti, ja pašvaldība izprot problēmas būtību. Šeit ir runa par to, ka mēs turpinām esošo pilnvarojumu līgumu, neko nemainot. Un šeit 1, 2, 3 mēs secinām, ka jau ir pietiekami tādas jautras pozīcijas, ja, kuras, tā skaitā arī jūs sakiet, ka to nevar. Tur nevar nepiekrist, to nedrīkst darīt vienkārši fiziski. Bet mēs esam gatavi šo vēl 2 gadus turpināt. Nu, patiesi?
Es gribētu teikt tā, ka skaidrs, ka šajā jautājumā ir izskanējuši ļoti daudz jautājumu un jautājumus, kuriem ir atbildes un uz kuriem nav atbildes. Bet skaidri ir viena lieta, ka mums ir šobrīd izkristalizējušies 2 jautājumi, par ko mums ir noteikti un ļoti ātri jādomā. Un tas ir saistīts ar šiem saistošiem noteikumiem par īres maksām. Un otrs jautājums, kas jau izskanēja tajā, ko, par ko plaši un gar diskutēja un ko konkrēti uzdeva Juzefs Kļavs kundze par to, ka ir jānosaka kārtība, kādā tad mēs šo te īres maksu izlietojam. Un tie ir darba uzdevumi, kur noteikti ir pēc iespējas ātrāk jāizdara. Tas ir pilnīgi skaidrs, un par šo droši vien, kad es aicinātu vairāk deputātus nediskutēt, jo nu, tas ir vienkārši jāizdara. Vai vēl ir kāds jautājums par lēmumu projektu? Priekšlikumi, viedokļi, Almans Kalniņš.
Jā, protams, ka šie ir svarīgi jautājumi gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai. Tomēr es tā kā laikam gribētu kāds punktiņus uz līdzi salikt. Ja mēs mazliet par administratīvajām izmaksām, tad, protams, ka viņas nevar būt nulle, viņām ir jābūt samierīgām. Tādī pašā laikā es neminēšu cipars, bet es domāju, mums pašvaldībai kopumā administratīvās izmaksas ir daudz augstākas nekā namsaimniekam. Ja mēs paskatāmies un vēlamies pilnīgu atšifrējumu un ieskaitīt tautas novada budžetā šādu īres maksu, nepavēlt ir šis deviģējuma līgums apsaimniekot dzīvokļus, kur arī nepieciešams pēc tam ieguldīt naudu atpakaļ, tad varbūt tās, ja mēs paskatāmies, pieņemsim tautas ūdens iekasē par ūdeni, par kanalizāciju maksu, tad varbūt arī to vajag skaitīt tautas novada pašvaldības kontā un pēc tam skaitīt viņiem atpakaļ. Nepavēlt mums ir izveidots kapitāla sabiedrības, kuras tad apsaimnieko un šo dzīvokļu fondu un vispārējās lietas, kas mums pašvaldībā nepieciešams. Šādi vai citu veidu jautājumu, ja kurā gadījumā rastos arī tajā situācijā, ja par to nebūtu atbildīgs namsaimnieks, bet pieņemsim komunālā saimniecība vai jebkurš cits izveidots nezinu, departaments, un agar vai vēlamies pie šiem jautājumiem šakatā atgrieztos. Manuprāt, īres maksas, kuras faktiski tiek iekasēts, un ja mēs runājam par šiem pašiem atkritumiem, jā, ja mums ir jautājums, tad būtu loģiski arī tad sniegt kādu priekšlikumu, kā tad savādāk to izdarīt, jo manuprāt, ja lielgabarīt tie paši atkritumi, kas ir saistīti tomēr ar izdzīvokļiem, ja tas īrnieks ir izgājis ārā, ja arī šie remonti ir saistīti, ja īrnieks iziet ārā vai viens vai otrs dzīvoklis ir sliktā stāvoklī, pirms viņu attiecīgi izīrēt nākamajam, viņš jau jebkurā gadījumā jāsaremontē. Un ja reiz šādas situācijas ir, tad, manuprāt, jā, var, protams, runāt, tikpat labi viņus var pieskaitīt varbūt pie remonta izmaksām. Bet tas jau nemaina viens apstākļus, ka kādam jau viņi ir jāizved. Es nedomāju, ka, teiksim, namsaimniekam kā tādam būtu par pienākumu atrast līdzekļus, izvest šīs vēlgabarīt kraus nu, pa kaut kādiem citiem līdzekļiem. Turklāt, vēl būtu labs jautājums, manuprāt, kas notiek ar tukšiem dzīvokļiem, kur nav īrnieks. Vai tiešām nav tāda situācija, kad tautas novada pašvaldība vai arī faktiski namsaimnieks šī reizē ir spiests no citām īres maksām sekt arī šos kaut kādas tukšos dzīvokļus, kur arī prasa savu kaut kādu, kaut vai nelielu, bet finansu piesaisti. Tā kā, manuprāt, deliģējam. Es domāju, ja mēs arī gribam jebkuru līgumu izskatīt, tad, ja mēs paskatāmies daudzas iestādes, kuras svēts dažādu veidu līgumus, gan pakalpojumu līgumus, gan visu citu, mēs taču negribam, pieņemsim, pagasta apvienības vadītājs noslēdz kādu līgumu, un mēs sakam, mēs gribam redzēt to līgumu domē. Tāpēc mums ir izveidotas gan iestādes, gan kapitāla sabiedrības, kurām mēs deliģējām šos pienākumus, un tomēr tas, manuprāt, ir arī kontrols mehānisms, kā tas notiek. Un tomēr nu, mēs nevaram visu izdarīt vieni paši, tātad uzticība kaut kādā brīdī ir tomēr arī gan kapitāla sabiedrībām, gan iestādēm. Paldies, tas mans viedoklis.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, nenoliedzam, mēs domē neizskatām jebkuru līgumu, mēs domē izskatām tos līgumus, par kuriem domē ir jālēm, par tie līgumi, par kuriem lēm citi iestāžu vadītāji, viņi paši lieliski tiek galā, un tā ir tā robeža šķirtne un tā atšķirība starp to, ko mēs gribam redzēt un ko mēs negribam redzēt. Ja administrācija atnāk uz domi ar vēloties, lai doma pieņem lēmumu kādā jautājumā, kas saistīts ar mans izmantošanu, kas ar domas kompetencē ir, tad nezināt vai negribēt zināt par to, kāda ir šie nosacījumi rīcībai pašvaldības manta, manuprāt, ir no tā ir tā diezgan pavirša attieksme pret lietām, par kurām būtu jābūt nedaudz tā kā nopietnākai. Vēlmēji saprast, kā tas notiks turpmāk uz priekšu. Mēs tikko šodien noklausījāmies un secinājām, ka ir vesela rinda ar lietām, kas šajā jautājumā, maigi izsakoties, nav notikusi korekti šobrīd. Un mēs grasāmies šo te tā vienkārši paturpināt arī uz priekšu tāpat darbojoties. Pirmām kārtām jau jautājums ir par to, kāpēc mēs uzskatām, vai kāpēc mēs vispār pieļaujam situāciju, kad kapitāla sabiedrība šobrīd ir pilnvarota uzklāt, uzkrāt un glabāt savā kontā kaut vai 1000 eiro pašvaldībai piedarošas naudas. Nav šādas iespējas. Tas nav atšķirība, vai tā ir mūsu kapitāla sabiedrība, vai sveša kapitāla sabiedrība, pašvaldības nauda glabājas mūsu kontā. Cilvēt, mēs varam arī dot savu konta piekļuvi kapitāla sabiedrībai un šeit un rīkojas. Tie ir mūsu līdzekļi. Likums saka, pašvaldībai pašai ar to ir jātiek galā. Šis nav deleģējuma līgums. Vēlreiz, es saprotu, ka var būt vienalga deleģējums, pilnvarojums, pakalpojums. Tas jau viss kaut kāds līgums ir. Nē, tā robeža tirtņa ļoti precīzi un skaidri novilkta. Un faktiski ar šādā stadijā atnākot šobrīd uz domi un vēloties strauji saņemt domas lēmumu, jo mums atkal termiņš deg. Ja? Es saprotu, ka termiņš deg, bet tad ir dubultā jābūt saņēmušamies, lai šī kvalitāte dokumentiem būtu tāda, kura vismaz atbild uz lielāko daļu jautājumu vai kur nav būtiski. Šobrīd mums nav ne līguma projekta, mums nav kārtības. Mums faktiski nav nekas, izņemot to, ka mēs ļaujam šo rīcību izpildīt administrācijai, un par šo jūs vēlaties, lai domas deputāti nobalso. Nē, nu kas grib, protams, šādā te veidā turpināt to darbību, to jau nevar aizliegt. Es pārbaudīju, vai tagad pirms balsojuma vai gadījumā nav parādījies kāds priekšlikums kaut ko šajā jautājumā labot. Nē, nav parādījies neviens priekšlikums. Tātad vadība un vispārēja uzskata, ka šis lēmums, kur ir pilnīgi skaidri redzams, ka rīcība ar pašvaldības mantu, tai skaitā finansēm, neatbilst likumdošanai, mēs šo nesam uz balsošanu. Lai jums veicas, katrā ziņā es neatbalstu un es iesakšu tiem, kuriem nav vienalga, kā pašvaldības finansējums tiek izlietots, neatbalstīt šādu te, tai skaitā redzot, vēsturisko nepareizo izmantojumu par atkritumiem, kaut vai. Tas nav kapeiks, kas tur tiek darīts. Tur ir vairāk risinājumu, kā to varētu darīt. Ja vien kāds gribētu neizvēlēties vienkāršāko, lai iet visas īres naudas, rojnieki, kur ieskaitīja 20 tūkstoši, aiziet visu to nedalām kopējā katlā, aiziet. Nē, nepiekrītu.
Vai vēl Almans Kalniņš lūdzu?
Es tomēr mans komentāru. Mēs, protams, varam ieskaitīt īrsmaks teiksim, pašvaldības kontā, un tad rastos jautājums, nezinu, katru 15 eiro tiek ieskaitīti. Protams, ka tad kurā gadījumā kapitāla sabiedrība jau arī, protams, vērtē, cik ir ieskaitīts, kāds to uzskaita. Pēc tam tiek ieskaitīts pašvaldības kontā. Pašvaldība atkal vērtē, skatās vēl klīdz grāmatveži, cik tad ir ieskaitīts. Dzīvokļu komisija dod savu atzinumu, pēc tam atskaitīt atpakaļ namsaimniekam varētu remontēt vienu otru dzīvokli. Jums neizskatās, ka tas radīs vēl lielākas administratīvās izmaksas kopumā un radīs lieku birokrātiju. Manuprāt, nav vajadzīgs dubultās šādas automātiski, es nezinu, pavairot šādas birokrātijas un vienkārši skaitīt kaut ko uz priekšu uz apakaļ. Tāpēc tas normāli ir noregulēt.
Es saprotu daudz pinkans otro reizi vai trešo reizi jau.
Otro reizi, jā, bet es saprotu, ka jums nav skaidrības, jo projām daļai vismaz nav skaidrības par to, kas ir un kas nav tiesīsku rīcību ar pašvaldības mantu. Es apņemos nodrošināt jums šādu skaidrojumu no uzraugušām institūcijām, jo pretējā gadījumā es skatos, ka es te runāju ar vienkārši ar tukšu gaisu. Mēs varam kaut ko atstāt, mēs te paši pēc savu viedokļu nolēmsim, vai tas ir vai nav administratīvais sloks. Nu, nav problēmas. Varu jums palīdzēt to izpratni gūt.
Gaids Bērziņš.
Jā, paldies. Man arī būs viedoklis. Varēju papildinot jau iepriekš teikto. No šīs diskusijas, manuprāt, priekš manis vismaz ir viens secinājums, tas, ko es neesmu redzējis, tātad kārtība par šo naudas līdzekļu izlietojumu, kur tiešām būtu skaidrs, cik tur remontiem, cik administratīvām izmaksām plānojās nākotnē izdarītas un tā tālāk, bet tas nav gluži īsti šī līguma teksta jautājums, manuprāt. Runājot par šādas kārtības esamību vai neesamību, es paskatījos citu starpā. Manuprāt, šis līgums spēkā esošais šobrīd ir, nu nevis manuprāt, bet tā tas ir 23. Gada februārī noslēgts, ka kolēģis Aldis Pinkens laikam bija arī atbildīgs par šo jomu, tā kā skatos pašā līguma tekstā nekas nav tāds ļoti būtisks mainījies, izņemot līguma priekšmetu, kas ir sašaurināts šobrīd, tā kā, nu, es arī varu pieņemt, ka tajā laikā, kad šis līgums tika slēgts, arī šie aspekti tika izvērtēti. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkens divreiz jau ir paudis savu viedokli. Jā, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Gaidz Bērziņš otro reizi. Nē, pacelt roku, ja? Nav pacelt. Labi, tad, ja šobrīd viedokļi ir pausti, tad nobeidzot šo jautājumu, es gribu teikt tā, ka, ja mēs atceramies tās iepriekšējās situācijas, kāpēc vispār tika meklēt risinājumu kādā veidā sakārtot un risināt jautājumu par dzīvokļu īrēm, par to, kādā veidā tad arī apsaimniekot un arī veikt remontus, deputāti pieņēma lēmumu, kas faktiski bija identisks, kā mēs viņu šobrīd pieņemam. Un skaidrs, ka šajā jautājumā ir vēlreiz uzsvēršu vairāki aspekti, proti no diskusijām tas ir jautājums gan par šīm administratīvajām izmaksām un par to, kādā veidā vispār īras maksas tiek izlietotas. Skaidrs, ka šis jautājums ir jāsakārto un es jau to minēju, ka ir jānosaka kārtība. Runājot par to, vai ir atbilstoši šīras maksas šobrīd esošiem tirgumu, un vēl jau vairāk atceroties, ka mums jau sākotnēji bija sagatavota versija, kurā un arī pieņemts sākotnēji lēmums par to, kādā veidā mēs virzamies pa gadiem attīstībā šajā jautājumā, tad kādā mirklī atkal domas deputāti lēma samazināt šos te soļus, un tas brīdis ir pienācis, kad mums arī saistošie noteikumi attiecībā uz īres maksām ir jāvar vaļā, jāpārskata, lai patiešām mēs varētu saprast, cik tad ir šī te proporcija arī par administratīvajām izmaksām. Līdz ar to es gribētu teikt, ka šobrīd, lai mēs virzītos uz priekšu, mēs nosakam arī laika grafiku, kad attiecīgiem departamentiem un izpildvarai ir jānāk ar saviem priekšlikumiem šajā jautājumā, bet es tomēr domāju, ka mēs to izpildīsim un attiecīgi tad es arī aicinātu deputātu šobrīd atbalstīt šo pilnvarojumu līgumu slēgšanu, nes pilnvarojumu līgumu, bet lēmumu par pilnvarojumu un balsot par to. Jā.
Jā, man jautājums ar šo informāciju saistībā, ko sniedzāt, kad mēs varētu uzzināt šos termiņus? Tad attiecībā par šīm te trīs lietām, tad iepirkums, kad mēs jāsāk sagatavot iepirkuma dokumentāciju, saistošu noteikumu par īres maksu un īres maksas izlietojums. Būtu labi, ja mums kaut painformētu, kad tad ir šie termiņi, kad mēs pie šī sākam strādāt.
Mēs noteikti šo jautājumu izrunāsim ar izpildvaru un es uzskatu, ka tiem termiņiem ir jābūt nu, no vienas puses saprātīgiem, bet no otras puses gana īsiem un šī informācija deputātiem tiks sniegta un sagatavota.
E-pastā varbūt visiem izsūtīt. Jā, paldies.
Paldies. Un mēs uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums ir noslēgts un 9 deputātiem balsojot par un 7 deputātiem balsojot pret, šis lēmums ir pieņemts. Pulkstens ir 11:55 minūtes. Es saprotu, ka mums attiecīgi 8. Jautājums arī noteikti būs ar jautājumiem, vai tā ir, vai mēs varam uzsākt ātri skatīt šo jautājumu. Es jautāju, vai uzsākt šo jautājumu, vai neuzsākt šo jautājumu?
Neuzsākt.
Paldies. Tad attiecīgi pulkstenis 13. Mēs atgriežamies pie domas sēdes jautājumiem. Paldies.